și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Prin Sfânta Scriptură și astăzi vom vorbi despre pericopa evanghelică ce se citește în duminica a 23-a după Rusalii. Luăm aminte așadar, dragi ascultători, la cuvântul lui Dumnezeu rânduit de Sfinții Părinți spre a se citi din Evanghelia de la Luca din capitolul 8, de la versetul 26 la versetul 39. Iată conținutul pericopei evanghelice. Cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în fața Galilei, și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Și văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis: „Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanalt? Rogu-te, nu mă chinui.” Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpunea și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând: „Care ți este numele?” Iar el a zis: „Legiune”, căci demon mulți intraseră în el și l-o rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei. Și le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a necat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Și cei ce văzuseră l-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și l-a rugat pe el toată mulțimea din ținutul Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare, iar el, intrând în corabie, s-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus îi a dat drumul zicând: „Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu.” Și a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus. Așadar, din cuvântul scripturistic la care facem referire în emisiunea noastră, despre faptul că unii oameni sunt stăpâniți, iată, pentru o perioadă de timp de duhuri demonice. Însă, dacă acest demonizat din Ținutul Ghergesenilor a trăit în vremea de dinaintea întemeierii creștinismului, înțelegem că noi astăzi trăim alte vremuri oarecum, din punct de vedere creștin. Și observăm cum Iisus Hristos, cel care întemeiază această credință nouă în El, are puterea asupra duhurilor celor necurate să le scoată afară din om. Și noi astăzi, creștinii care purtăm acest sfânt nume la Hristos, primim puterea de la Hristos să biruim, chiar dacă la nivelul nostru să-l biruim pe Satana. Într-adevăr, mare putere are fiecare creștin cu puterea lui Hristos. Revenind la pericopa evanghelică, toate cele trei sfinte evanghelii sinoptice de la Matei, Marcu și Luca istorisesc această minune. Matei în capitolul 8, Marcu în capitolul 5 și Luca în capitolul 8. Relatarea de la Matei este cea mai scurtă, iar sfinții evangheliști Marcu și Luca ne oferă o serie de detalii suplimentare, al doilea, Luca, folosind îndeaproape textul celui dintâi de la Marcu. Încă de la început, și la Marcu și la Luca este vorba de un singur demonizat, în timp ce la Matei este vorba de doi. Această deosebire se poate explica în două feluri. Fie că Iisus a vindecat atunci doi demonizați, dar numai unul dintre ei și-a exprimat dorința de a-L urma pe Iisus și numai acela a devenit un vestitor al Mântuitorului, sfinții Marcu și Luca fiind interesați îndeosebi de acest final fericit al întâmplării, fie că Sfântul Matei combină într-o singură relatare două vindecări de demonizați săvârșite în momente diferite. O a doua problemă este aceea din numirii ținutului care s-a petrecut minunea. La Matei și Marcu apare ținutul gadarenilor, iar la Luca ținutul ghergesenilor. Problema vine de la variația existentă în manuscrise. În toate cele trei relatări sinoptice, unele manuscrise au termenul gadarenilor, altele au gherasenilor, iar altele au ghergesenilor. Gherasa era o cetate din regiunea de Capore. Ea există până astăzi în Transiordania, aflându-se la 50 de km sud-est de lacul Galilei. Gadara era și o localitate din Decapole, aflată însă la 8 km spre sud-est de lacul Galilei. Că despre varianta Ghergesenilor, șansele ca acolo să se fi întâmplat minunea sunt foarte puține. Se crede că introducerea acestui nume, nume de localitate, a fost introdusă mai târziu și preluată de unele manuscrise. Frecvent în manuscrise apare așadar termenul gadarenilor și concluzionăm noi că acolo s-a întâmplat această minune. În plus, la Marcu și la Luca, demonii sunt siliți să-și demaște numele, căci i-a întrebat Iisus care ți este numele, iar el a zis legiune, căci demoni mulți intraseră în el. O legiune armate romane din acea vreme cuprindea numai puțin de 6.000 de pedestrași. Mântuitorul pune această întrebare nu numai pentru ca ucenicii să-și dea seama cât de îngrozitor era răul de care era stăpânit acel om, ci și pentru a-l readuce pe demonizat la conștiința propriei sale personalități, care în străfundul ei rămăsese neafectată de demonizare. O condiție a vindecării sale era aceea ca el să realizeze că nu este identic cu puterile cele rele care dictau comportarea. Aceasta găsim noi așezat în plus la Marcu și Luca față de Matei. Și tot acești sfinți evangheliști, Marcu și Luca, mai au în plus față de textul mateian un important dialog între omul vindecat și Iisus. Iar bărbatul, se spune, din care ieșiseră demonii, îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat, vestind în toată cetatea cât i-a făcut ție Iisus. Mulțimea din ținut îl alungă pe Iisus, acest om, deși nu este îngăduit să-l urmeze, se face un adevărat ucenic al Mântuitorului și un apostol al său pentru cetatea sa, ba chiar, dacă ține seama de textul de la Marcu, pentru întreaga regiune. Din relatările evanghelice ale acestei minuni, ca și din relatările despre vindecările de demonizați din alte texte biblice, putem învăța foarte multe lucruri folositoare pentru a ne apăra de asuprirea demonilor și de pierzarea în care caută ei să ne arunce. Iar dacă deja prin patimile noastre mari am ajuns oarecum în stăpânirea lor, putem învăța cum să ne vindecăm de răul pe care ni-l pricinuiesc. Tâlcuirile patristice adaugă câteva precizări importante. Ele insistă asupra faptului că demonizați sunt nu numai cei care manifestă diferite forme clare de posesiune demonică, ci și toți care sunt, cum ziceam mai devreme, robei patimilor, robe a unor păcate mari care nu sunt spovedite, nu sunt curățite din om. Sfinții părinți asimilează cele 7 duhuri necurate de care vorbește Mântuitorul Matei și pe cei 7 demoni ce ieșiseră din Maria Magdalena cu cele 7 păcate de moarte. Dionisie Areopagitul vorbește de mulțimea de posedați care sunt pradă patimilor. Iată, mergând de la pericopa evanghelică de astăzi, mergând mai departe, noi vorbim mai mult astăzi nu de oameni posedați de demoni, care sunt foarte rari sau foarte puțini, ci de cei care sunt stăpâniți de patimi. Patimile reprezintă noi partea omului vechi. Noi suntem oameni noi, zidiți după chipul lui Dumnezeu. Trebuie să știm că avem puterea de a ne opune lucrării diavolului. Prin harul Sfintelor Taine suntem ocrotiți de cel rău. Mai întâi, prin harul botezului, am fost eliberați de sub tirania vrăjmașului, astfel încât, dacă nu ne supunem lui cu voia, el nu poate nici de cum să exercite vreo influență asupra noastră. Omul, în virtutea harului primit de la botez, are puterea de a se opune acestor lucrări în orice moment al vieții sale și de a se întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Este adevărat că diavolul nu cunoaște odihnă în efortul său de a atrage pe oameni în căderea sa. Sfântul Antonie cel Mare învață că diavolii pe noi creștinii, pismuindu-ne, toate le mișcă, voind să ne împiedice în suișul spre cer ca să nu ne urcăm acolo de unde au căzut ei. De aceea, spune Sfântul Antonie, e nevoie de rugăciune, de nevoință, ca primind cineva prin Duhul darul deosebirii duhurilor să poată cunoaște cele ale lor, care dintre ei sunt mai puțin răi, care mai răi, și în ce uneltire se străduiește fiecare dintre ei și cum poate fi învins și scos fiecare, căci multe sunt meșteșugile lor și multe cursele lor. Fericitul apostol și cei ce l-au cunoscut ca el zic: nu ne sunt necunoscute gândurile lor. Citim acestea la 2 Corinteni 2:14. Sfântul Antonie a ajuns el însuși să cunoască gândurile celui rău cu discernământul duhovnicesc și el ne oferă învățături de mare valoare privind lupta împotriva duhurilor rele. Iată ce ne îndeamnă el. În primul rând, că nu trebuie să ne temem și că nălucirile pe care le pricinuiesc ei nu sunt nimic, ci se miște îndată, mai ales dacă omul se întărește cu credința și se împrejmuiește cu semnul Sfintei Cruci. Mântuitorul a biruit și l-a legat pe balaurul diavol ca pe o vrabie, cum spune în cartea Iov. Atât el cât și demonii ce împreună cu el au fost doborâți la pământ ca niște scorpii și șerpi spre a fi călcați în picioare de creștini. Așa ne vorbește Marele Antonie, care prin viața sa ascetică și prin puterea rugăciunii necontenit l-a făcut de rușine pe ispititor și care, mai ales într-o înfruntare dramatică descrisă în viața sa de către Sfântul Atanasie cel Mare, a ieșit biruitor împotriva unei hoarde de demoni care luau chipul la diferite fiare și l-atacau chiar fizic, pricinuindu-i răni grele și extrem de dureroase. Sfântul gemea de durerea trupului, dar veghea cu mintea, căci bătând joc de ei le zicea: dacă ați avea vreo putere în voi, ar fi fost destul să vină numai unul din voi, dar fiindcă v-a slăbit Domnul, încercați să mă speriați prin mulțime. E un semn al neputinței voastre că luați chipurile animalelor. Și îndrăznind iarăși zicea: de sunteți tari și luați putere împotriva mea, nu zăboviți, ci năvăliți, iar de nu puteți, pentru ce vă tulburați în zadar? Nouă ne este pecete și zi de apărare credința în Domnul nostru. De aceea, ei încercând multe, scrâșneau din dinți, încât se făceau mai degrabă pe ei de râs decât pe el. Multe alte mărturii și îndemnuri de acest fel găsim în viața Sfântului Antonie. Este important, dragi ascultători, să reținem această învățătură, că diavolul este neputincios în fața credinciosului, întărit prin credința în Hristos și prin harul său. Credința în Hristos este pavăza cu care, cum zice Sfântul Apostol Pavel, vom putea stinge toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului diavol. Bineînțeles, nu trebuie să uităm că avem de dus lupta împotriva demonilor, căci lupta noastră, zice apostolul, nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății răspândite în văzduhuri. Dar în Hristos avem certitudinea biruinței. Din nefericire, însă, mulți și astăzi dintre cei botezați nu cunosc puterea pe care o au și nu o exercită, mai ales. Omul se dedă astăzi la tot felul de păcate, predându-se de bună voie vrăjmașului înainte de a începe lupta. Mai mult, necunoscând puterea harului, ei își fac o prea înaltă părere despre puterea celui rău și socotesc că nici nu i s-ar putea împotrivi. Pa, chiar ajung să creadă și să spună că e mai sigur să te pui bine și cu diavolul. De aici, nu numai renunțarea cu totul la lupta împotriva ispitelor, ci și recurgerea la vrăjitorie, la mijloace oculte, care, în orbirea lor, pot duce la prăzanie pe oameni. Toate acestea nu sunt de fapt decât forme de satanism, prin care oamenii, în loc să se închine lui Dumnezeu, se supun și le aduc un cult nebunesc demonilor. De aceea se ajunge de multe ori la multe forme de nebunie. Dionisia Ropagitul scrie: renunțând la a-și conforma viața după pilda dumnezească, ei adoptă din potrivă simțămintele și purtările mărșavilor demoni, întorcându-se prin nebunia cea mai rea și cea mai pierzătoare pentru ei de la bunătățile care există cu adevărat, și își îndreaptă dorințele și faptele spre stricăciunile materiei, spre mulțimea patimilor, spre plăcerile cele stricăcioase și pierzătoare, spre aparența nesigură acestei fericiri chimerice pe care o oferă realitățile străine. Înțelegem așadar că a trăi în patim și a trăi sub stăpânirea celui rău, ba de multe ori de bună voie, nu este decât trăirea omului într-o realitate străină. Adevărata realitate este trăirea în Hristos. Demonii nu pot altera ființa sufletului. Ei acționează asupra sufletului prin mijlocirea trupului, pe care îl pot afecta mai ușor și în chip mai direct. Evagrie Ponticul notează că demonii caută să altereze starea sufletului, modificând constituția trupului și acționând asupra creierului. Dar Sfântul Ioan Casian dă indicații precise asupra modului în care lucrează diavolul în anumite cazuri de posesiune. Iată ce spune: duhul necurat intră în acele membre în care se găsește puterea sufletului și, impunându-le o greutate nemăsurată și de nesuferit, cufundă și înăbușă într-o întunecime foarte deasă puterile minții. Vedem că uneori se petrec lucruri asemănătoare și din cauza vinului sau a febrei sau unui film prea mare sau din alte cauze. Diavolul, care căpătase puterea asupra trupului lui Iov, a fost oprit de Domnul să intre și în sufletul acestuia, adică să nu ia mintea, slăbindu-i locuința sufletului, să nu întunece inteligența și înțelepciunea când ele îți rezistă, înăbușind cu greutatea ta partea principală a inimii lui. Înțelegem așadar, dragi ascultători, că cel rău ne ispitește cu îngăduința lui Dumnezeu. Fiecare om este cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu știe cât poate să ducă în suferință și în rezistența sa. De aceea nu îi îngăduie celui rău să-l ispitească mai mult decât poate să ducă, decât poate să reziste. Așa înțelegem în cuvintele acestor sfinți părinți. Și prin aceste ispitiri, de multe ori mai mari, omul, dacă rabdă și luptă, se poate mântui. Dar spuneam că biserica posedă mijloacele acestor vindecări. Acestea sunt: Sfântul Maslu, ungerea cu un de la această sfântă taină, stropirea cu apă sfințită, rugăciuni pe capul bolnavului și rugăciuni speciale așezate în cartea numită Moris Felnic, împotriva duhurilor celor necurate. Acești oameni participă la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe ale bisericii care le ajută. Și sunt mulți care, deși au fost demonizați, posedați de demon, prin aceste slujbe, cu timpul, cu ajutorul lui Dumnezeu, au scăpat și s-au vindecat cu adevărat. Însă, cum spuneam, aceste cazuri sunt foarte rare. Întâlnim și noi foarte rar un om care ajunge într-o astfel de stare. Dar aminteam mai devreme că nu numai aceste forme de demonizare trebuie vindecate, ci tot ceea ce înseamnă cădere, robia celui rău, tot păcatul, adică toată patima. Demonul e mult iubitor de păcat, zice Sfântul Antonie cel Mare. El caută în tot felul să ne atragă în cursa lui. Cei de priși cu luptele care se duc înăuntru omului știu bine că suntem ispitiți neîncetat de vicănia vrăjmașului, zice Sfântul Ioan Casian. Și adaugă: diavolul poate într-adevăr să ne ispitească, dar noi putem să-l biruim. Avem libertatea voinței, prin care primim sau respingem ispitele lui. Așa că nimeni nu poate fi amăgit de diavol dacă nu consimte el însuși prin voința sa liberă la aceasta. Mai mult, prin harul botezului, cum spuneam, am fost eliberați de sub tirania vrăjmașului și am primit puterea de a ne opune lucrărilor sale. Dar, spuneam și eu, adineori, Dumnezeu însuși îngăduie uneori să fim ispitiți mai mult ca prin suferințe trupești să ne purificăm sufletul. Astfel, Sfântul Apostol Pavel vede în ghimpele din trupul său o boală cronică ce se manifestea din timp în timp prin crize violente. Vede un înger al satanei căruia Domnul i-a îngăduit să-l bată peste obraz pe apostol spre a nu se trufi pentru multele sale daruri și descoperiri. Sfântul Casian zice că Dumnezeu iubește atât de mult pe cei credincioși încât chiar pentru greșeli foarte ușoare îi lasă să fie chinuiți trupește de satana uneori cu boli grele, pentru ca ei să fie curățiți aici pe pământ de orice pată și să treacă în veșnicie ca aurul și argintul încercat în foc, fără a mai avea nevoie de vreo altă curățire. Așadar, sfinții ne învață să nu ne întristăm de suferințele noastre, căci ne sunt spre mântuire, ci văzând în ele semne ale iubirii nemărginite ale lui Dumnezeu, să fim mulțumitori lui. Iată la ce învățături înalte ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu din pericopa evanghelică din duminica a 23-a după Rosarie, pericopă ce se va citi așadar peste câteva zile. Evanghelia ne înfățișează pe de o parte vindecarea de către Mântuitorul Hristos a unui demonizat, pe de altă parte pierzarea de către demoni a turme de porci, și suntem învățați despre bunătatea lui Dumnezeu manifestată în Hristos, despre răutatea diavolului, dar și despre faptul că Dumnezeu vindecă și ne dă speranța de scăpare și demonii se recunosc biruiți. Așadar, lui să-i cerem ajutorul, lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, și să nu ne lăsăm amăgiți de ispitirile demonilor. Să rămânem treji, să rămânem aproape de Iisus Hristos în biserica sa și astfel vom avea liniște sufletească. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Doamne ajută!
Ediția din această seară a emisiunii noastre se va construi pe libertate și responsabilitate, pe libertate și asumare. Suntem accesați și asaltați de tot felul de informații care ne pot ajuta să luăm decizii. Cât de conștienți suntem de deciziile pe care le luăm și cât de liberi suntem în asumarea lor și în implementarea lor. Vorbim despre informațiile spirituale și informațiile sociale, despre modul în care societatea în care trăim ne poate contura deciziile pe care le luăm. Despre multe lucruri din zona aceasta spirituală care influențează până la urmă drumul nostru în societate, vorbim cu invitatul din această seară, Părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oașa. Sărmâna, bun venit în studioul Trinitas TV.
Bine v-am găsit!
Mă bucur mult că ați acceptat invitația noastră, mai ales că veniți dintr-un mediu în care există din exterior, o privind către monahism, o libertate foarte îngrădită, foarte mică, până la urmă e condiționată și de niște jurăminte pe care le depune, niște voturi monahale, care, să spunem, reduc din libertatea de exprimare. Iar, pe de altă parte, în toată literatura filocalică, în toată literatura spirituală care privește foarte atent și profund monahismul, se vorbește de o mare libertate, o libertate care până la urmă depășește foarte mult libertatea pe care o avem noi în această societate urbană. Deși avem senzația libertății, se pare că suntem condiționați foarte mult de nelibertăți. Care e adevărul? Sau pe unde se situează monahul? E liber? Nu e liber? Există o graniță în libertatea lui?
Dar într-adevăr există niște îngrădiri. Însă atunci când, să zicem, există un gard care îngrădește o casă, o gospodărie, rostul gardului nu este acela de a îngrădi libertatea de mișcare a celor din casă și nici doar acela de a delimita teritoriul sau proprietatea, ci rostul gardului este în primul rând de a ocroti pe cei din casă, gospodăria, grădina, ce mai au ei, de toate pericolele care vin din afară. De asemenea, atunci când un drum este îngrădit și nu poți să ieși nici în stânga, nici în dreapta, pe de altă parte, avantajul este că acele două îngrădiri îți definesc o direcție pe care să mergi, pentru că dacă n-ar fi aceste îngrădiri, poate la un dat ne mai știi în ce direcție să o apuci. Acum, în lume, să zicem așa, lumea, societatea laică, nereligioasă, a suspendat orice îngrădire și am putea spune noi orice protecție din acest punct de vedere. Adică omul nu mai este protejat Nici el, nici proprietatea lui morală, nici gospodăria lui, atât sufletească, cât și a vieții. Deci nu mai este ocrotit, mai este protejat. Și la început, na, ai sentimentul, să zicem așa, îmbătătura libertății, că poți să faci ce vrei, dar la un moment dat poți să faci ce vrei, dar la un moment dat nu mai știi ce să faci. La un moment dat nu mai știi ce să vrei, pentru că nu mai este definită o cale, nu mai este definit un sens al vieții, o direcție pe care, pentru că dacă vorbim de sens, ne gândim și la direcție, la direcția în care să o apuci în viață.
Ați folosit cuvântul protecție, securitate, îngrădirea, asta înseamnă, de fapt,
asta este, în primul rând, rostul pentru care oamenii au început să îngrădească, să-și îngrădească, zicem, gospodăriile și viața. Adică, îngrădirile bisericii sunt făcute ca să-i protejeze pe oameni de rău care nu este nici minor, nici infantil. Așa. Și răul este un rău inteligent, un rău cu experiență, un rău care știe cum să îl agreseze pe om fără ca omul să-și dea seama. Vă dau un exemplu. Atunci când diavolul te va tenta pe un tânăr, pe un om oarecare, el nu va apărea ca un străin, pentru că întotdeauna față de un străin orice om are o reținere. Întotdeauna tentația va veni prin prieteni, pentru că diavolul știe că tu ai o relație, o afinitate cu prietenii tăi, ai o înclinație către ei, ai o afecțiune, o relație afectivă cu prietenii tăi, și el speculează, de fapt, această relație afectivă pe care ai tu cu prietenii, tocmai ca să te, zice, nu ispitească, să te tenteze prin ei. Și atunci nu va veni un străin în care poți, așa, l-am dat să-l identifici ca un potențial pericol, să-ți ofere prima tentație, fie că e vorba de droguri sau de tot ceea ce este echivalentul drogurilor. Și așa, ci va lucra prin prieteni. Ei îți vor sugera, uite, hai să încerci asta, hai să încerci asta. Deci, așa cum vă ziceam, cel rău și inteligent în răutatea lui știe de unde să te ia și cum să te ia, astfel încât să nu ai bariere, să ai garda coborâtă. Dar să nu percepi, de fapt, ca pe un pericol.
În același timp, telespectatorul care dorește să acceseze, să spunem, această zonă a libertății neîngrădite, va spune, îmi asum. E un rău inteligent, e un rău manipulator, însă mi-l asum. Așa cum poți să-ți asumi orice lucru pe care îl decizi sau orice decizie pe care o iei.
Da, îți poți asuma orice lucru, dar se pune problema că atunci când vine nota de plată, s-ar putea să ți se pară prea mare prețul. Adică e ca și când ai merge undeva într-un supermarket și vezi că e acolo niște haine, niște astea, și zici, a, aș putea să-mi iau asta, asta și asta, și ți le iei, și după aia când mergi la casă, constați că e mult peste puterea ta de a plăti și dorința ta de a plăti. Adică cumva că este supradimensionat prețul față de necesitățile tale și de nevoile tale. Și atunci și în viață îți asumi niște lucruri, dar întotdeauna nota de plată vine mai târziu, și dacă am ști cât costă, de fapt, din punct de vedere existențial, păcatele, nu ne-a mai trebuit, Doamne ferește, nici să ne apropiem de ele, dacă am ști care este costul lor.
Credeți că în viață există note de plată pe care nu le putem asuma sau nu le putem deconta?
Dacă este să privim și la Evanghelie, este acolo o pildă cu un om care era datornic împăratului cu 10.000 de talanți, care înseamnă o garnitură de tren de aur. Deci asta este valoarea
simbolic, ceva infinit, foarte mult.
Da, deci mai mult decât PIB-ul unei țări. dacă e să vorbim așa, asta era datoria acelui datornic. Deci era mult peste orice ar putea omul să achite și ar fi în puterea lui. Și sentința a fost pentru el să fie vândut el și familia lui și soția lui și copilul tot ce are, că oricum nu se putea recupera plata. Deci dacă n-ar fi iertat stăpânul, n-ar fi iertat pe sluga aceea, pe slujitorul acela, n-ar fi putut să achite datoria pe care o avea. Deci sunt astfel de datorii. Păcatul are implicații cosmologice, deci nu se resimte doar la nivel personal, afectează pe toți. De exemplu, vă dau sănătatea. Dacă toți fragilizezi sănătatea, vor avea de suferit după tine toate generațiile cărora tu le transmiți un biologic afectat.
Deci, dar nu e un stres în plus să te gândești că deciziile tale vor fi reflectate în istorie și nu e o îngrădire foarte mult a modului tău de a te exprima în lume?
Știți cum? Asta cu îngrădirea mi se pare un pic așa cam o poveste. Adică însăși faptul de a avea o limbă în care să te exprimi este o îngrădire. Adică ți se dau niște cuvinte în care tu trebuie să te exprimi.
Dar dacă vrei să n-o faci.
Dacă vrei să fii liber, inventează tu un limbaj. De ce să vorbești niște cuvinte preconcepute de alții? Redefinește-ți tu tot limbajul și redefinește toată viața și hai să vedem de fapt cât suntem de liberi și dacă în final s-ar putea ca libertatea să nu ne convină așa de mult.
Da, deci, pot redefini limbajul, dar nu mă înțeleg cu nimeni. Păi, aceasta este evident o primă consecință. Însă am libertatea să o fac, am puterea să o fac.
Ai puterea, dar suntem destul de ipocriți când e vorba de libertăți. Adică noi ne asumăm numai libertățile care ne convin, dar sunt pe de altă parte o grămadă de îngrădiri pe care ni le asumăm, tot așa pentru că ne convin și nu discutăm despre ele, nu le punem în criză, nu le punem în judecată.
Până la urmă este și o logică a vieții de a-ți alege ceea ce într-un fel, poate nu că îți convine, dar într-un fel îți face drumul tău în viață mai ușor. Excluzând, bineînțeles, din această logică destinația finală, care nu știu care este. Poate fi una pe pământ, poate fi una dincolo de pământ.
Da. Dacă este să vorbim în primul rând de libertate, trebuie să știm că dacă nu știi cum să gestionezi libertatea exterioară, îți pierzi libertatea interioară. Deci, felul greșit de a gestiona libertatea exterioară, de a face ce vrei, te duce, în primul rând, la dependențe, care înseamnă o condiționare, o stare de determinare interioară lăuntrică. Și atunci, tot de exemplu, ești liber să bei, sau să fumezi, sau să te droghezi, sau ești liber să te joci pe calculator, ești liber să consumi pornografie, ești liber să faci orice păcat. Însă toate aceste păcate duc la dependență, ceea ce înseamnă o pierdere a libertății. Și este o dependență gravă. Deci este o dependență acută care te afectează, te afectează și pe tine, afectează și pe cei din jurul tău, îți afectează viața. Deci tu pierzi foarte mult în momentul în care ajungi într-o stare de dependență și cam toate viciile duc la dependență și duc la uzură, atât a biologicului cât și a psihicului, a vieții, deci nu doar a ființei omului, ci și a vieții sale și a relațiilor sale. Toate se degradează, se uzează prin într-o viață viciată.
Aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că cu siguranță dialogați cu foarte mulți tineri și această dependență față de orice, să spunem, patimă sau orice lucru care despre care știi că nu mai poți trăi fără el, de multe ori nu e conștientizată. Nu știu cât de mult spune orgoliul unui dependent de alcool sau de droguri că el este dependent.
Păi asta este și, să zicem așa, primul simptom.
Adică el spune că e liber.
Asta este și primul simptom al dependenței. Faptul că nu recunoști că ești dependent. Adică orice alcoolic va spune că el nu e dependent, că mai bea și el așa din când în când câte două pahare. Și cel care fumează consideră că se poate lăsa oricând de fumat până la proba contrarie.
Dar gestul în sine e un exercițiu al libertății, așa spune.
Da, el crede că așa cum s-a apucat de fumat, așa se și lasă la fel de ușor, se și lasă. În momentul în care chiar încearcă pe bune să se lase, atunci vede că nu este chiar atât de simplu și că nu reușește să se lase. Deci, ceea ce au în comun toate aceste, numitorul comun a tuturor dependenților, este plăcerea. Plăcerea nu este altceva decât o, să zicem așa, o seducție a unui corespondent în planul simțurilor a frumuseții. Adică nouă ne place ceea ce este frumos. Ceea ce este frumos generează o atracție pentru noi. Și omul este chemat spre frumusețe și spre căutarea frumuseții. Însă frumuseția adevărată nu este la nivelul simțurilor. Ori plăcerea nu este altceva decât o traducere a frumuseții în planul simțurilor. Adică o mâncare este, să zicem, un frumos al gustului. Și așa mai departe. Putem să extrapolăm și să generalizăm la toate simțurile. Deci este o cădere a frumosului în simțuri. Și atunci frumosul generează o atracție. Ceea ce este frumos generează o atracție. Faptul de a fi căzută frumusețea la nivelul simțurilor arată o limită a ta ca și om, faptul că nu poți să vezi frumosul dincolo de simțuri, dincolo de limitele simțurilor. Deci o cădere a ta în planul simțurilor. Și asta este foarte puțin. Gândiți-vă și la relația între om. Faptul că îl traduci pe om doar în, să zicem, în criterii trupești. Aia înseamnă că tu nu privești la frumusețea minții, celuilalt nu reușești să vezi frumusețea caracterului, nu mai vorbim să sesizezi și să fii conștient de frumusețea morală a celuilalt. Dar omul întotdeauna vede ce este. Adică tu nu poți să vezi mai mult decât ești. Tu nu poți să devii conștient de ceva dacă nu are corespondent în tine.
Adică sau proiectăm dacă nu ești în celălalt sau căutăm în celălalt de fapt bagajul de...
Ceea ce vedem în celălalt arată măsura noastră.
Exact.
Deci arată măsura noastră și măsura preocupărilor noastre. Arată limita noastră. Și iată că vorbim deja de o limită. Deci libertatea este o artă. Câștigarea libertății este o artă a vieții și este un scop al vieții. Să-ți câștigi libertatea, să-ți o întărești, să progresezi în libertate. Vă ziceam despre mănăstire că este un spațiu al îngrădirilor, dar este un spațiu al îngrădirilor care te face liber. Adică din moment ce tu nu mai ești condiționat lăuntric, nu mai ești condiționat pătimaș, atunci ești mult mai liber și în relație cu oamenii, și în relație cu creația, cu Dumnezeu, pentru că nu mai ai aceste frâne și limitări pe care le impune viciul. Și în plus, orice, cum ziceam, orice restricție este de fapt o deschidere către un plan superior al vieții. Adică, pentru noi, postul sau nevoința în general este o deschidere, este o investiție, nu este o limitare, nu este o constrângere, o restricție, ci dimpotrivă. Da. Noi apelăm la post tocmai pentru deschiderea sufletească pe care postul ți-o mijlocește.
Ați vorbit despre post și în spiritualitatea bisericii e întotdeauna asociat cu libertatea. Am găsit de foarte multe ori pe parcursul cărților de slujbă, mai ales în triod, faptul că postul este un exercițiu teribil la libertății, a libertății de a-ți asuma un anumit regim sau a libertății de a refuza anumite alimente. Sau mai mult decât un simplu exercițiu alimentar?
Nu. Postul, în primul rând, zicem așa, te liberează de influența pe care o exercită în viața ta interesele pătimașe. Adică atunci când ai un interes pătimaș, ești condiționat. Ești determinat. Pentru că orice patimă exercită o presiune asupra gândirii. Adică privești către un om sau relaționezi cu un om și apare o presiune interioară a patimii de a devia modul în care tu îl privești pe omul acela, astfel încât să îl privești prin lentilele patimii. Și atunci apare o presiune interioară. Adică orice patimă, că e vorba de locomia pântecelui, că e vorba de sexualitate, că e vorba de putere sau de mândrie, că vrei să dobândești laude sau din partea celorlalți și așa mai departe, exercită tot timpul, în mod constant, o presiune asupra conștiinței tale, asupra modului tău de viață, asupra gândurilor tale, asupra comportamentului tău. Deci apare o presiune care te stânjenește. În momentul în care se ajunge la starea de nepătimire, ești liber. Atunci, efectiv, te simți mai ușor, te simți că poți să-ți dai drumul în relație cu oamenii, că nu mai apar aceste interese în relație cu oamenii. După aceea, iarăși este o presiune pe care exercită egoismul. Ca să vorbim așa în termeni tehnici, de exemplu, ca un calculator la care rulează foarte multe programe în fundal. Acele programe care rulează în fundal îngreunează puterea de calcul a calculatorului și merge mai încet și se mișcă mai încet calculatorul. Exact la fel se întâmplă și cu omul atunci când sunt mai multe patimi sau intereze care rulează în fundalul sufletului și în fundalul gândirii și în fundalul vieții, pe fundalul vieții. Aduce o împovărare, aduce o îngreunare în tot ceea ce faci. Și atunci postul, prin faptul că nu mai există această presiune a poftelor, a patimilor, postul te aduce la o stare de libertate lăuntrică.
Nu mai există presiunea, dar există lupta pentru a le înlătura.
Da. Da, dar este un jug ușor.
Deci este... Credeți?
Da, pentru că depinde și de la ce nivel de, să zicem, îndatorare pornești. Dacă ești ajuns să fii la un nivel de împovărare mare, un nivel de dependență mare față de patimă, atunci presiunea este mare. Dar dacă de tânăr pornești cu o integritate, cu o stare de libertate, adică cu un minus de dependențe, după aceea ți este foarte ușor în viață să-ți întreții libertatea și să înaintezi în libertate, deci să devii din ce în ce mai liber. Acum, indiferent dacă este ușor sau greu, nu avem alternativă. Pentru că patima, care, ziceam, nu este doar înrobitoare, ci te și depersonalizează. Adică în egoism, noi de multe ori ne gândim că în egoism eul este central și că toate orbitează cumva în jurul eului ca în jurul soarelui. Dar nu este adevărat. În egoism, de fapt, eul este periferic și se atrofiază. Și central se instalează patima. Adică patima, adică instinctul deviat, pofta păcătoasă, ea devine centrală, ea subjugă eul, este așa asemenea lui faraon, căruia trebuia să-i slujească poporul ales. Exact același lucru, același raport este între patima și sufletul omului. Sufletul și mintea omului care sunt de la Dumnezeu ajung să fie subjugate și să-i construiască faraonului piramide. Și așa se întâmplă cu eul. Eul devine periferic, intră în lanțuri, patima devine, trece la guvernare, trece pe poziție dominantă, eul îi slujește și se tot atrofiază eul și tot crește patima, astfel când am dat un om pătimaș, nu mai este o expresie a sinelui său, ci este o expresie a unei patimi, este întruparea unui patim. Și nu mai vezi efectiv, nu mai vezi caracterul personal, ci exclusiv caracterul instinctiv. Deci vezi, este de fapt o manifestare a instinctului. Este un instinct.
Expresia
un instinct.
Instinctului,
da. Și atunci, de fapt, nu ai alternativă. Adică n-ai cum să nu duci lupta asta, pentru că e vorba de supraviețuirea ta, de supraviețuirea sinelui tău. Că o fi greu, că o fi ușor, este lupta ta și trebuie să-ți o porți. Adică nu are rost să stai să te gândești cât e de grea sau cât e de ușoară, pentru că nu e alternativă. Din viață nu se poate ieși și nu se poate da înapoi. Trebuie să mergi înainte. Dar pe măsură ce înaintezi, asta vreau să spun, pe măsură ce înaintezi, lupta devine mai ușoară. Deci pe măsură ce a început povara este grea, dar pe măsură ce înaintezi, ea se tot ușurează, această povară.
Poate că trebuie definită și ținta acestei lupte sau scopul, obiectivul luptei. De foarte multe ori lupți doar atunci când vezi și finalitatea acelei lupte.
Păi, din toate, ca zicem așa, miza care se desprinde, este însăși bucuria vieții. Adică noi cu toții suntem, zicem, în căutarea fericirii, pe când un om care face compromisul, un om care își sabotează sistematic conștiința, acela ajunge să aibă tot timpul o nemulțumire și o neîmplinire. Ori atunci când lucrezi și te despătimești și te împlinești ca și persoană, atunci ai cu adevărat bucurie și împlinire. Adică noi întotdeauna vom avea un sentiment de împlinire când ne vom depăși niște eșecuri. Când vom reuși să ne depășim niște limitări pe care le avem. Când reușim să facem lucruri care nu sunt ușor de realizat, lucruri care sunt cumva ieșite din comunul vieții, chiar pentru un copil. Faptul de a ține post, 40 de cum e postul Paștilor, îi dă încredere în sine, îi dă conștiința că, uite, poate să facă un lucru care nu este la îndemâna oricui, sau poate nici lui nu i-a fost ușor, dar după aceea ai o împlinire din faptul că ai reușit să faci un lucru. Pe când dacă nu reușești să faci, ai, zicem, satisfacția de moment, dar pe de altă parte ai frustrarea că, uite, n-ai reușit să faci nici măcar atâta lucru. Și atunci compromisurile în viață și păcatele și viciile te duc la pierderea încrederii în sine. Și la un moment dat chiar ajung oamenii să se urască pe ei înșiși din datorită propriilor lor neputințe. Ajung să devină propriilor dușmani. Să nu se mai suporte, să nu se mai placă, pentru că conștiința reacționează la starea de decădere. Și atunci tu intri într-o stare de conflict cu tine însuți. Pe când omul care are o minte integritate și care reușește să facă niște lucruri și își păstrează întregimea sufletească și trupească, are multă împlinire de aici. Și cumva și confirmare și încredere în el că poate să meargă, poate să realizeze niște lucruri.
Pentru că suntem în ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să desprindem o concluzie legată de actul acesta al deciziilor pe care le luăm în viață. Care sunt, dacă îmi permite să folosesc expresia asta, ingredientele pe care trebuie să le ai atunci când iei o decizie pentru tine și pentru viața ta?
În primul rând, trebuie să excluzi facilul. Orice lucru care pare facil este o pistă falsă. Da. Deci nu trebuie să fugim după lucrurile care le poți dobândi ușor. Nu, n-au consistență. Deci acestea ar fi alte ingrediente. Este sinceritatea, neapărat să fii sincer, și cum ziceam, asta înseamnă să fii și dezinteresat. Adică să fii sincer înseamnă să fii dezinteresat și să fii sincer cu tine însuți, înseamnă să faci această distinție între ceea ce sunt porniri inferioare ale tale și porniri adânci ale tale. Dar de obicei omul evită să fie sincer și refuză și să gândească și să analizeze ca să nu-și pericliteze, zicem așa, confortul plăcerilor. Și atunci efectiv omul ajunge la o suspendare a gândirii și a introspecției. Nu privește în sine, pentru că știe că dacă ar privi în sine, ar trebui să tragă niște concluzii și să le pună în aplicare. Și atunci, efectiv, refuză. Pentru că îi convine în zona plăcerilor, în zona facilului, îi convine, este o viață cu satisfacții imediate, dar, cum ziceam la început, cu notă de plată scumpă, și așa și s-ar putea chiar să ajungi la un faliment al vieții, și cu siguranță te paște falimentul dacă mergi pe calea asta a cheltuielilor, adică a risipirii avuției care ți-a dat-o Dumnezeu și tu mergi în străinătate să ți-o cheltui. Bine, o să ajungi în faliment și o să ajungi acolo să slujești oamenilor din acele locuri, din acea străinătate. Da, deci asta ar fi...
Să evităm facilul, nesinceritatea și să fim mai profunzi în sondarea acțiunilor noastre.
Da, deci să avem acest curaj al întâlnirii cu noi înșine. Să nu tot fugim de noi.
Părinte Pantelimon, vă mulțumesc foarte mult că ați poposit în această seară în studioul nostru.